Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné nedeľné predpoludnie v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi v štúdiu Rádia Melody je legendárny dirigent Vlado Valovič. Vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne.
Ako sa máte?
Úžasne. Je konečne slnko, nádherné počasie a hovoríte nedeľa, tak dúfam, že aj v tej nedeli si budeme všetci prijať, aby aj po obede sme mohli ísť po dobrom obede na dobrú prechádzku.
A nedeľa je vo vašom prípade taká, dajme tomu, voľnejšia? Ako to máte teraz?
Ťažko povedať, ako to závisí samozrejme od toho, že či momentálne v sobotu hráme alebo nehráme. Keď hráme niekde, teraz máme za sebou obdobie napríklad plesov, tak to vždycky tá nedeľa bola taká, že do obeda sa spalo.
Do koľkej? Do 12:00 aj tak? Potiahnete?
No, áno.
Áno, hej?
Áno, tak podľa toho, kedy prídem domov, keď som prišiel, dajme tomu, po polnoci niekedy, tak to bolo v poriadku, ale keď sme hrali napríklad v Prahe, alebo niekde, dajme tomu, v Košiciach, no tak to už bol ten príchod trošku neskorší, no a tak človek to musí nejak dotiahnuť. Mm-hmm.
Rozmýšľam, neprespávate? Zvyknete chodívať po takýchto akciách priamo domov? Alebo ako kedy?
No, ako kedy, samozrejme vec, záleží na tom, že či máme ešte potom nejaké ďalšie povinnosti, alebo nie. Keď sa dá prespať, tak obyčajne prespíme v tam danej lokalite, v ktorej sme sa nachádzali, ale ja mám rád cestovanie v noci napríklad, takže mne to nevadí.
Mm-hmm. Prečo? Svetielka alebo čo?
Nie, ale tak na tých cestách je to v noci také nejak trošku voľnejšie a občas samozrejme môžeme aj trošku pridať na tej rýchlosti, takže je to rýchlejšie.
Ale človek musí byť tak viac v strehu, nie?
Ale určite, to je, záleží na tom samozrejme, že či sme unavenejší alebo neunavenejší, podľa toho samozrejme záleží, mm-hmm, podľa okolností, ale mne to nerobí problém.
Vy ste rodákom zo Záhoria, ak sa tak vrátime v čase, ako kedysi vyzerali vaše nedele? Napríklad na tom Záhorí.
No tak, keď som bol maličký, tak to bolo samozrejme pod kuratelou rodičov, to znamená, že v nedeľu sa chodilo do kostola napríklad, to bolo povinné.
Na ktorú?
To jasné. Takže to sa bolo, no a potom bol jeden skvelý obed vždy, no a po obede tradične sa chodievalo na nejaký fotbalový zápas v lete, takže toto všetko, keďže ja som aj nejak športovo bol činný v tejto oblasti, no tak som väčšinou chodil aj hrávať fotbal. Takže pre mňa bola nedeľa taký sviatok, že aj dobrý obed, aj samozrejme kostol a aj fotbal.
A ten kostol o koľkej bol? Taká skorá ranná omša, alebo ako
ja
kedy?
Ja som radšej chodil na tú desiatu, ona bola o 8 a o 10, tak radšej o tej desiatej.
S nedeľným obedom ste niekedy aj pomáhali?
To mamka, to sa nedalo, pretože tá bola tak skvelá kuchárka, že to sa nedalo, ale čo, bolo môj taký zlozvyk, a nielen môj, u nás na Záhorí, že vždycky boli skvelé vypražené rezne. A ja než vôbec došiel k obedu, tak ja som došiel z toho kostola, tak som videl, že mamka to vypráža a má tam jak odkryté, tak som rýchlo jeden ukradol a som ho zjedol pred obedom.
Aspoň sa vám viac ušlo, nie? Aké ste robili na grezne, pamätáte ešte?
No, tak samozrejme bravčové, to boli, my sme samozrejme v tom období sa u nás robili pravidelné zabíjačky, samozrejme na dedine, takže tam problém nebol s bravčovým mesom, takže bolo to také domáce, dobre, chutné.
Na tom Záhorí tam vznikla možno vo vás taká túžba, alebo sa zrodila venovať sa tomu, čomu sa aktuálne venujete?
V podstate áno, lebo ja som mal také trošku šťastie. Ja hovorím, že asi som sa narodil pod šťastnou hviezdou, i keď medzi nami ako zrovna neviem, ale v podstate bola to šťastná hviezda, lebo práve skončila vojna. Ja som sa narodil, mamka hovorila o 13. hodine, kedy vyhlásili, že koniec vojny. Vtedy som ako uzrel svetlo sveta. No a mal som svojich dedov, ktorí boli veľmi aktívni. Jeden z otcovej strany bol dedo 40 rokov richtárom v dedine Čári, kde som sa narodil. A druhý starý otec bol zase veriteľ hasičov. No a tak tam v tom období, alebo aj v tej našej lokalite, sa často hrávala dýchová hudba. No a tak ma nejak pritiahli. Hasiči tam zakladali novú dýchovku, ma tam nejak sunuli medzi 40-50 ročných chlapov. Ja som mal 12 rokov. Obchali mi do rúk trúbku a tak som začal takto.
Tak, že ideš takto vlastne Bez nejakých základov, bez ničoho?
Áno, presne bez základov. Ja samozrejme nevedel som, čo to obnáša, no ale obchali mi to do rúk a nejak som...
Stratilo sa to?
Áno, nejak sa to tam, našlo sa to tam. A ako, bolo to nádherné v tom, že vlastne tam som dostal také základy dospelosti, pretože ja som bol, hovorím, mal som 12 rokov a vedľa mňa 45-roční chlapi, ktorí mi dávali rady do života. No tak už ako od malička som nejak tak mal kúratelu nad sebou.
Uh-huh, no dobre, no a teda vlastne ako ste začali? Ako, ja neviem, doma ste potom vyhrávali, liezli tak povediac doma na nervy, alebo nie? Alebo to išlo tak nejako, že tá hudba sa na vás jednoducho nalepila a bola vašou súčasťou.
No tak v podstate sa tak nejak nalepila, pretože pravidelne boli skúšky. Samozrejme, my sme mali veľmi ako takého skvelého mentora, lebo chodil k nám aranžér z nedalekých Lanžhota, volal sa pán Prajka, to bola taká veľká celebrita dychovej hudby, ten nám chodil nosil aranžmá, no a ja som to musel doma nacvičiť poctivo, tak som doma samozrejme otravoval rodičov a samozrejme aj súrodencov s tým, že som vyhrával proste aj cez deň, aj večer, to bolo jedno. No a tak to nejak šlo a potom to malo prirodzený vývoj tom, že mal som takého jedného z rodiny, strica, ktorý žil v Bratislave ako vysokoškolský vzdelaný a došiel mojim rodičom povedať, že mal by som ísť študovať na konzervatóriu. Oni samozrejme, to boli ľudia jednoduchí z dedí, nevedeli vôbec, čo to je konzervatórium, ale povedal, že oni nechcú mať zo syna nejakého takého cirkusanta, akože muzikanta, na čo oni mali predstavu, že budem niečo úplne musel venovať. No ale ja som mal tvrdú hlavu, no tak som začal nejak chodiť na také prípravky, ako som do Bratislavy k profesorovi. Áno, a tak ste ma pripravil na to, že som sa dostal na to konzervatóriu nejak so šťastím.
Mm-hmm. Ale aj vaša mamina, ona sa venovala spevu, nie? Čiže ona v tom nevidela nejakú takú budúcnosť aj vo vás? Alebo ona to brala tak, že vy radšej touto cestou... Mm-mm.
Nie, matka ma to podporovala, otec skôr bol ako ten, ktorý to nechcel, ale matka, skutočne ona bola skvelá spevačka, tak oni mali také trio ženské, ktoré spievali v čároch, teda v dedine, často na rozličných spoločenských udalostiach, či to boli svadby, v kostole sa napríklad spievalo. A je na to krásne taký zážitok. To, čo dneska už nevidíme, je to škoda. Napríklad na Vianoce my sme dychovka hrali v kostole, tie krásne náboženské piesne a samozrejme celý spevákol za nami a bolo to také nádherné. Bolo veľa snehu v tom období, nejak dneska, a keď sme odchádzali z tej polnočnej, tak to tak vrždialo pod nohami ten sneh a my sme mali v rukách tie nástroje, tak bolo to také veľmi milé, krásne.
Uh-huh. Keď vás tak počúvam, tak rozmýšľam, či ešte aj tak zvyknete hovoriť vašim dialektom.
No, keď dojdem samozrejme do rodnej dediny, tak to musím, lebo však ja sa už od národne, od záhorackého nárečia, tak samozrejme veď viem. A nakoniec, ja som tak, že dneska som, tak by som povedal, taký rozdelený, ako, lebo si zoberme, že Záhorie. Čo je Záhorie? Záhorie v podstate, ako my sme tomu hovorili vždycky, že to je teritorium, kde by sa malo vyberať mýto. Pretože vlastne z Čech a na Slovensku samozrejme ste Záhorie. No a u nás sa samozrejme hovorilo často aj, tak by som povedal trošku aj tým češtinou, pretože ako za riekou Moravou sme samozrejme mali hneď ako mesta, ako Břeclava, Hodonín, kde sa chodilo nakupovať. My sme väčšinou chodili do tých českých, by som bola teda moravských miest nakupovať, no tak ja nemám problém samozrejme hneď prvé slovať aj na češtinu, lebo ja keď som začal v Brne, tak mal som aj také ataky, ako, lebo som na základe konkurzu som získal miesto hudobného režiséra v Českom rozhlase v Brne. No a tam napríklad som nahrával a niekedy mi povedali, že ale my vám nerozumieme. Ale teda aspekt, my vám nerozumieme. No tak ja som hovoril, nevadí, vás naučím po slovensky.
Áno, ale ak sa nemýlim, tak aktuálne máte aj chatu ešte stále aj na východe, tak to názvem, nie?
Čiže... Odkiaľ to všetko viete? Neuveriteľné.
Ja len rozmýšľam, či sa tak mieša už aj nejaká taká tá, aj ten iný dialekt, alebo ako to
no,
máte?
Tak je to Liptov, je to krásny kraj a to bolo čiro úplno náhodou, že som ako našiel druhý domov na tom Liptove. Alebo my sme samozrejme chodili v tom období hrávať ako s orchestrárskou kapelou môjim VV systémom. Bolo to také obdobie, kedy sme veľa robili televíznych rozličných programov. A bol to aj taký program, že pohár kúpeľných miest, bolo to, zase to bolo celkom milé, že napríklad sa propagovali tie slovenské kúpele v televízii. Dneska ani neviede, že vôbec máme kúpele. Ja napríklad nikdy som nevedel, že Kunerát sú kúpele.
Mm-hmm.
Lebo tam nie, ale tam sú v podstate skôr to je na, samozrejme, na dýchacie, na tieto choroby. A takže sme spoznali skutočne tieto všetky slovenské kúpele, propagovalo sa to, bolo to v nedeľu práve do obeda, jak hovoríte, že aj v nedeľu, tak od 10. sa to vysielalo priamým prenosom, no a tak náhodou som ho tak zabrúsil aj do tejto, do toho krásneho kraju menom Liptov a samozrejme pod Čertovicou, krásna dedinka Vyšná Boca. No a raz som sa tam potom dostal na dovolenku do Drevenice, páčila sa mi, babke som povedal, babka, keď to raz budete predávať, mám záujem.
A babka sa ozvala?
Babka sa neozvala.
Uh-huh. Ozvali sa.
Ja som sa zastavil, keď som išiel z tej televízie raz tam a hovorím, dobrý deň, babka, ako sa máte? A ona mi hovorí, pán inžinier. Mi hovorí, pán inžinier, no viete, ale ja už som túto dreveničku predala. Hovorím, babka, ale vy ste povedali, že mi ju predáte. No viete, ale keď sused tu, ako... A hovorím, a som vedel, že ona je na peniaze. A hovorím, babka, za koľko ste ju predala? No, za 50 tisíc. Hovorím, vidíte, ja by som vám dal 55. No, viete, tak už keď som to predal, hovorím, no škoda. Došiel som domov a manželka mi hovorí, ty kupuješ drevenicu na boci? Hovorím, prečo? Lebo volala babka, že teda predajú nám.
Áno, babka zmenila nás.
Babka zmenila, áno. Ekonomika hrala svoju rolu.
Dobre ste na ňu išli, veľmi dobre. A teda ten, lebo na Liptove je naozaj krásne, ale predsa len ten dialekt alebo jazyk tam je o niečo mekší ako vlastne na Záhori. Tak tam to máte ako? Mieša sa vám to? Rozumeli vám tam?
Ale tam, našťastie tam áno, ale samozrejme, uh-huh. Keď sme išli trošku ďalej na východ, tam to už bolo trošku problematickejšie, uh-huh. To vieme, že tie nárečie už tam samozrejme to smerom, či už to ide hore, dajme tomu k Poľsku, ako Gorali, kde sú, alebo samozrejme už smerom k Ukrajine, takže tam už ten dialekt je trošku ťažšie niekedy rozumieť, ale zvykol som si, alebo však mal som v kapele aj východňarov, takže táto východňarský.
Tak. A kde ste vlastne doma teraz? Tak?
Ja som doma v Československu.
Že kde vám je tak najlepšie, prípadne, ja neviem, či na chalupe, alebo doma, alebo ja neviem.
No tak v podstate, samozrejme, už vlastne som naturalizovaný Bratislavčan, tak logicky ja poznám ešte tie krásne, by som povedal, aj nielen v študentské čase, ktoré som zažíval v Bratislave, ale hlavne tá stará Bratislava, však my teraz keď často, keď tak spomíname na mnohé veci, ktoré v Bratislave boli, škoda, tragédia je Bratislave jedno, že si nezachovala svoju históriu. Napríklad celé Podhradie, Vidrica, to celé padlo, čo je škoda. Samozrejme, ja si pamätám, na konzervatórium sme mali na Rybnom námestí, tam bolo nádherné, samozrejme, nie len to námestie, ale tam bola krásna synagoga, ktorá kde bolo inak prvé televízne štúdio. Tam sme prvé vôbec začínali, ako v televíznom štúdiu, tiež sa zbúralo, takže toto mi je trošku tak ľúto, že ako Praha, tá si zachovala to všetko, proste to, tá malá strana hore, to Podhradie, to je úžasné, my to nemáme, takže to je škoda, čiže, ale tú Bratislavu stále milujem, obdivujem, hovorím však, zažil som tu krásne aj študentské časy a potom celý svoj život, no a samozrejme ten Lipton, no to je zase na druhá časť nádhere, tie Nízke Tatry sú úžasné, nádherné, tam sa dá krásne chodiť, samozrejme dneska už trošku nebezpečnejšie, lebo sú tam foto pasce, ktoré nás upozorňujú, teda hlavne, keď prídeme dolu z tých kopcov, hovorí, aj, ja hovorím, a čo sa stalo? No pozerali sme za dva minúty po vás tam išla medvedica s mladými, mm-hmm. Takže to už je trošku nebezpečnejšie. No a potom ja som zažil 12 rokov v Prahe. V Prahe som bol a to bolo úžasné obdobie, čiže milujem samozrejme aj tú Prahu.
Jazdívate tam asi častejšie, nielen kvôli práci.
Áno, no hovorím, mám tam veľmi veľa priateľov, mm-hmm. A proste tá Praha má, je to veľké mesto a tá obrovská kultúra a samozrejme aj tá celé vôbec tá zachovanie tých tradícií, ktoré si oni dodržiavajú. A ďalšia vec je, čo mi niekedy trošku je ľúto, aj tá úcta k nám hudobníkom je ďaleko vyššia ako na Slovensku.
Tak to vnímate. Mhm. Čím to je podľa vás?
Ja si myslím, že nechcem samozrejme, však som Slovák, ale trošku mám, tak mi je ľúto, že my nejak, hovorím, jednak si nezachovávame tie svoje krásne tradície. My napríklad nevieme už o mnohých, dajme tomu našich vynikajúcich, teraz nemôžem povedať len umelcov, alebo samozrejme aj vedcov a aj ďalších ľudí z rôznych profesí. A my si to tak neudržiavame. Tí Češi proste tým, že mali svojich kráľov, tak oni si tú históriu ďaleko viacej nejak tak hýčkajú a držia si a skutočne na tom sú, majú takú tú väčšiu hrdosť, ako my. My sa dokážeme rýchlo ako vzdáť aj tieto, tej krásnej histórie, aj to všetko, lebo máme nádherný folklór, ktorý oni zase nemajú. A vlastne vidíte, akože veľmi ťažko sa proste, chvála Bohu, že ešte tie amatérske súbory na Slovensku sú, udržujú tradície, ale jednoducho väčšia podpora, aby som povedal, u nás by sa tej histórie mala venovať.
Na začiatku vašej kariéry ste hrali prevažne v jazzových kapelách. Poznáme vás aj vďaka Lúčnici. Postupne ste sa prepracovali k tomu, že ste sa stali dirigentom slavného orchestra Gustava Bruma. Založili ste vlastný VV systém. Spolupracovali ste s mnohými významnými osobnosťami, napríklad spomeniem Karola Duchoňa. Aj bratislavskú líru zlatú máte na konte a veľa, veľa ďalších úspechov. Keď sa tak na to spätne pozrieme, tak čo vás vždy hnalo vpred?
V podstate ja som mal vždy, takto zaprvé som nikdy nebol spokojný s tým, čo robím. Ako stále som si dával nejaké vyššie mety a musím povedať, raz mi to veľmi dobre padlo, také ocenenie od Helenky Vondráčkovej, to sme boli na takom turné v Poľsku. A večer sme si tak sadli trošku pri ako deci dobrého vinka, samozrejme, a sme spomínali a ona mi hovorí, že vieš, že až teraz som pochopila mnohé veci, lebo my sme nikdy nevedeli, že kto je za to značku VV System, že to bola taká kultová kapela, ktorá predbehla dobu u nás o 10-15 rokov. A nikdy sme vedeli, že kto je za tým. A teraz už viem a hovorím, preto si ťa ako vážim, že vždycky proste snaží sa byť modernejší a dajme tomu nedeleno modernosť, ale samozrejme ako lukratívnejší, čo sa týka toho hudobného stvárnenia a hlavne aj kvality. Takže takto to nejak asi u mňa celý život nejak funguje a preto som sa snažil aj do orchestra vždy vyberať veľmi kvalitných hráčov a samozrejme spolupracovať, lebo tam to neoklamete. Jednoducho, za prvá vec je, máte istú istotu. Keď máte kvalitných hráčov, tak nemusíte, dajme tomu, toľko skúšať, alebo tí hráči to sú absolútni profesionáli. Áno, je tam problém, samozrejme, musíte tam byť diplomat, lebo tí hráči, samozrejme, hviezdy takzvané, ktoré máte v tom orchestri, každý sme iný a mám nejakým spôsobom, som boli trošku uletení, sme všetci. Tak musí tam človek skutočne veľmi opatrne by som narábať aj s tým potenciálom, ktorý v tej kapele je. Ale zase prináša vám to ďalší benefit, že hoci kde prídete, tak ocenia aj, dajme to v zahraničí, keď sme boli a sme sa stretli s vynikajúcimi svetovými hráčmi, tak vždy ocenili tú kvalitu, ktorá v tom orchestri bola.
Mňa fascinuje to, ako je ten orchester geniálne nainštruovaný, ako funguje, ako je to všetko presné, striktné, dané, ako ja si niekedy to aj neviem predstaviť, ako to celé funguje. Tak z vášho pohľadu to, ako je možné, ako to vy to tak celé prepočítavate? Jedným pohybom všetci vedia, čo majú urobiť, ako, kedy, ako toto teleso funguje?
No, samozrejme, to je začína aj prípravou, predovšetkým človek musí aj pripraviť ten repertoár, ktorý ide hrať, musí ho vybrať, aby to aj nejakým spôsobom nejak s tou kapelou, nejak, samozrejme nejaká harmonia aby tam bola, pretože nemôžete doniesť do orchestra skladby, ktoré jednoducho napríklad tá kapela na to ešte nemá, dajme tomu, čo sa týka hráckej potenciálu a kvality. Ďalšia vec je, aby vám to aj nejak štýlovo sedelo. To znamená, že musíte aj rozmýšľať, že ktorého hráča máte, ktorému štýl ten sedí, nesedí. Čiže aj tam je to dôležité, tá dramaturgia dneska vybrať niečo kvalitného a dobrého pre orchester je veľmi dôležitá činnosť. No a potom samozrejme na tých skúškach si to jasne povieme a keďže máte tú kvalitu, ktorá tam je, tak v podstate ten koncert už je, už len v podstate to len také zúročenie tej prípravy a že tam si to užívate. Mm-hmm. Už si užívate, že dajme tomu, keď sa nádherné solo niekomu vydarí, tak to je taký, by som povedal, obrovský impuls aj v tom orchestri, že aj tí chlapci to vzájomne, aj keď je tam určitá revnivosť vždycky medzi tými hráčmi, ale keď niekomu sa vydarí dobre solo, tak jednoducho mu aj zatieskajú. Na druhej strane sú tam aj veľmi vážne veci, kedy je, dejme tomu, chyby, ktoré sa nastanú a my to musíme nejak tak zaobaliť, aby to ten posluchač úplne nevnímal. Samozrejme, že nejaký skvelý, dajme to hudobník, alebo čo ja viem, človek, ktorý rozumie hudbe, sedí v hľadisku, tak môže niečo postrehnúť, ale väčšinou samozrejme tá emócia, ktorá tam je, tak to nejak zakrie, ale hovorím, vždycky to je o tom nastavení.
Keď spomínate, že musíte správne vybrať to zoskupenie toho orchestra, tak vy každého jedného člena, dajme tomu, dokonale poznáte?
No, snažím sa, pretože viete, už dneska mám príklad v tom orchestri, ako jak hovoríte, Gustava Broma, to máme nastavené, takže tam jednoducho je česť hrať. To znamená, tí ľudia bojujú za ten dres a napríklad oni sami už medzi seba nepustia nejakého hráča, ktorý by nesplňoval tie kritériá kvality. A aj keby som ja tam chcel niekoho nejak implantovať, že by som fakt na silu tam chcel, tak ten orchester mi to vráti.
Naozaj?
Áno, fakt
ako nebude
vráti.
Hrať, ako budete?
No nie, no proste jednoducho mi to dajú pocítiť, že toto nie, že táto cesta nejde. A preto ja samozrejme musím, než keď niekoho vôbec mladého nejak do toho orchestra dostanem, tak veľmi musím zvažovať, ako ho ten kolektív príjme a do akej úrovni je. A mal som aj prípady, a musím sa priznať, že nakoniec prišiel človek do orchestra, nebudem menovať, lebo však nepatrí sa, ale mladý človek mi prišiel do orchestra a napríklad taká pražská mafia, ktorú mám v tom orchestri, nechcela ho prijať. Bol to zo Slovenska, saxofonista, nakoniec sa dneska je veľká hviezda jazzová. Takže bolo to ťažké. Samozrejme, on nemal ešte tie skúsenosti, takže samozrejme v tej sekcii ešte nebol úplne 100% a oni už to proste nechceli, aby som ho tam... A vtedy som musel zasiahnuť tvrdia ako kapelník a povedať, že tam bude. Jednoducho, lebo som tomu veril. Keď verím toho človeka, tak ho tam, proste som ho tam podržal.
Ako, vnímali ste to ako nejaký konkurenčný boj?
To je normálne. V podstate v každom takom orchestri je to živý organizmus, kde samozrejme prebiehajú rozličné. Tam sú boje, nielen by som povedal, čo sa týka, ale tam sú smerovania orchestra, potom je tam aj otázka dramaturgie, potom máte v orchestri viacerých aranžérov, každý tam sa chce presadzovať. Takže ja musím takú nejakú vyváženosť aj v tom orchestri držať, aby nebola nuda, lebo ja vám dneska je doba iná. Napríklad poviem vám, že keby som napríklad dneska mal sedieť na koncerte a počúvať, ne teda na koncerte by som to ešte zvládol, ale dajme tomu hodinu počúvať teraz Michaela Jacksona napríklad, hovorím, tak už by ma to možno po pol hodine tak nebavilo. Iná doba je. Ale takže aj ja musím rozmýšľať nad tým, že aranžmá by neboli stereotypné, lebo jeden aranžér predsa len je ten jeden rukopis, ten istý je. A keď počúvate štvrtý, piatý krát tú kompozíciu za sebou od jednoho auta, zistíte zrazu, že už je to vlastne skoro to isté. Takže aj tu je dôležité, aby som ako dával na to na pestrosť. Druhá vec je, musím vybrať solistov, tak aby to bolo také, že stále atraktívne. A jeden druhého napríklad vždycky vyberem na začiatku jednoho človeka, ktorý viem, že nastaví vysokú látku.
Áno, rozumiem. A inšpiruje ostatných.
Áno.
Dobre, ja to teraz odľahčím, lebo už ako malé deti sme sa často hrávali aj, že sme nejakí dirigenti a ukazujeme rukami. Mňa vždy fascinovalo, že tie pohyby rúk, čo konkrétne hovoria? Čo dávajú, aké pokyny dávajú celému orchestru, celému telesu?
No tak to je by som povedal celá škála výrazových možností, tak jak máte ostatných, samozrejme aj dajme tomu, aj keď hráte na klavír alebo hráte dajme tomu na ústem, sú tam výrazové mnohé možnosti, aj v tom dirigovaní musia byť, tak samozrejme prvá vec je dôležitá, že musíte dať ten nástup, to znamená, že tá ruka musí ísť ako z hore, proste dolu, tak aby vedeli, že kedy je nástup. Potom sú tam samozrejme také agogické zmeny, keď sú v skladbách, takže tam už musia oni potom na vás reagovať, tí hráči, že kedy, kde proste zvolníte, zrýchlite, alebo tak nejak, čiže tie agogické zmeny musia tam byť. Logicky, keď máte nejakú skladbu, dajme tomu, tak by som povedal, rytmického charakteru, tak tam musí človek ich niekedy aj ťahať, aby proste ten orchester neuspal v tom tempe. Naopak, keď je nejaká taká melancholická skladba, tak proste dávate, vyrazovajte možnosti aj tými rukami, že aby viacej proste, viac reagovali na tú krásu melódii, aby to viacej, by som povedal, aby sa to nieslo, ako a, takže speváci tomu hovoria bel canto, aby bolo krásne. Mm-hmm. Takže toto sú také, hovorím, výrazové možnosti, takže ten dirigent tam je samozrejme dôležitý, ale na druhej strane, keď sú veci, už to ide, dajme tomu u nás napríklad v tej oblasti populárnej hudby alebo jazzovej sfére, tak viac menej tam máme tú rytmickú sekciu, tak ten dirigent, dajme tomu, až tak nie je, dajme tomu dôležitý, tak symfonickom orchestri, kde stále musia mm-hmm. proste sledovať pohyby a proste ako to dirigovanie toho dirigenta. Takže hovorím, u nás je to trošku ľahšie, ale zase často sa stáva u nás, že máte veľmi náročné skladby, kde sa menia, dajme tomu, rozličné takty. Takže tam sa musí nejakým spôsobom dať na to. Proste vzájomne kontakt musí byť s tým dirigentom. Poviem vám taký príklad. Raz sme mali ešte zájazd do Nemecka, teda do Nemeckej spolkovej republiky a sme nestihli sme, lebo bola veľká štáv na diaľnici, sme nestihli vôbec skúšku a došli sme tam a my hodili taký asi 60 cm štos partitúr a museli sme to hrať absolútne z listu. A boli to ťažké také, by som povedal, operetné, lebo oni tieto veci majú operetné také aj za muzikálové melódie a bez skúšky. Takže vtedy sme povedali si s bubeníkom, že musíme mať zájomne absolútny kontakt, lebo tam, keby spadol, my to hovorím, remeň, tak je katastrofa.
Mm-hmm. Áno, pre mňa je to niečo aj ako istá forma tanca, to ako to dirigujete, ako to riadíte všetko. A keď som aj videla zopár nejakých takýchto výstúpení, alebo ako to mám nazvať, prezentácií, tak tí dirigenti tam aj prepočia niekoľko oblekov, by som povedala. Vám sa to stáva tiež?
No, to je normálne, samozrejme. Uh-huh. Keď dlhodobo máte nejaký, alebo samozrejme aj koncertné sály, keď tam máte aj slabú nejaký, by som povedal, ventiláciu, uh-huh. alebo čo, tak logicky a tie pohyby, ktoré má, dajme tomu taký dirigent symfonického orchestra, keď má nejakú 40-minútovú symfóniu, a má tá samozrejme aj rýchle tempa, no tak sa samozrejme prirodzene spotí.
To je normálne, že treba mať dobrú kondičku na to.
No tak kondícia je základ aj tohto, lebo nezabúdajte napríklad, ja napríklad, keď mám plesy, nie, tak si zoberte, že stojím tam pred tým orchestrom v celku 6 hodín, možno ešte nejaká skúška pred tým a mám ples v sobotu aj nedeľu, tak si zoberte za 2 dní ja prestojím pred tým orchestrom okolo 14-16 hodín.
Fú.
No a to znamená, nielen stáť sa nedá, tak musí človek trošku aj show robiť, však postaneme to, inak to nejde. No tak sa samozrejme spočíme.
Ale obdivuhodné, klobúk dole. A vlastne my vás čoskoro uvidíme v tejto role, úlohe, lebo 9. apríla vás opätovne uvidíme v úlohe Jamesa Bonda. Áno, tak to je. Lebo niektorí už to možno poznajú, iní nie, ale opätovne 9. apríla v úlohe Jamesa Bonda. Tak predstavte, prečo? A vraj to bude ešte fascinujúcejšie, ešte nabitejšie?
No, malo by to byť, pretože samozrejme, my sme to minulý rok ako uviedli. Poviem vám, prečo som sa ja do tej, by som aj roli James Bonda, nie, to je samozrejme ten slogan, ale do tej, zaprvé tá hudba, samozrejme James Bond, filmom James Bonda, to není nejaká úpadková hudba. Zaprvé vieme, že jednoducho tie skladby robili svetové skupiny, alebo svetoví speváci to spievali. Takže skutočne za tých, myslím, 25 filmov, ktoré boli o Jamesom Bondovi, sú tam úžasné skladby, ktoré treba nejak stvárniť. Čiže pre mňa je to taká výzva hudobná, muzikantská a tým, že to nie je od jednoho autora, že to je proste viacero teraz samozrejme autorov a solistov, tak každá tá skladba má niečo svojské, typické pre toho skladateľa a respektíve interpreta, ktorý to bolo. A my sme tam samozrejme jeden orchester a jedna solistka, čiže To bolo také prvá taká výzva, že ako to vôbec uchytiť. To znamená, že keďže sme jazzmeni stále, by som povedal, v srdci a aj myslením, tak vždycky do toho chceme dať nejakú pridávnu hodnotu. To znamená niečím to proste okoreniť s tým jazzom. Tak to je logické, samozrejme, aj hlavne tým, že sú tam tie dýchové nástroje, čo je teda samozrejme v tej našej big bandovej sfére, je to veľmi významný prvok. No tak tam dávame trošku toho jazzu. tak to ma prvé lákalo, že čo to spraví, keď to tak urobíme. To je prvá vec. Druhá vec, veľmi dôležitá bola, že jednoducho mám rád mladých ľudí. Mám rád mladých ľudí, samozrejme nie len to, že tam je tá Maťka, ktorá sa snaží, teda zobrala si na seba, na svoje bremena nesmierne ťažké úkol, lebo hovorím, spievať piesne po svetových interpretov, aj rokových, dajme tomu, aj samozrejme Shirley Bassey, alebo tak. To není také jednoduché. Mm-hmm.
Martinka Schindlerová, ak by náhodou niekto rozmýšľal, že o kom rozprávame, áno.
Áno. No a ďalšia vec, čo ma tak fascinovala na tom, že ona si vytvorila okolo seba kruh takých mladých ľudí, to znamená mladý režisér, mladý ľudí, vôbec celé to poňatie napríklad je fantastické. To sa týka, myslím, toho vizuálneho stvárnenia. Je tam, je to úžasné, svetelné. Myslím si, že to, čo sa predviedla minulý rok, tak to bolo aj na naše pomery trošku výnimočné. Takže to stojí za to. A dokonca veľa ľudí mi hovorilo, že to ich fascinovalo, že jak to bolo stvárnené. Druhá vec je, že zakomponovala, sme do toho zakomponovali aj samozrejme Vertigo, čo je ako, skutočne to sú famózni, by som povedal, akrobáti, ktorí tam predvádzajú. No a v čom to bude tohto roku o to vynimočnejšie? No ja som samozrejme, ako už som v úvode povedal, som väčšine nespokojený, tak som povedal, že musíme veľa vecí vylepšiť. No.
Ja, že ste s tým predchádzajúcim rokom neboli spokojní?
Nie, absolútne.
Vážne?
Nie, absolútne.
Čiže opäť tá prísnosť sa u vás ukázala.
Áno, ale u všetkých, to som povedal, orchester musí byť ďaleko lepší, aj napriek tomu, že mnohí hovorili, že akože tá výkon orchestra bol excelentný.
Veď rozmýšľam, či sa to ešte dá a kam sa to dá natiahnuť, ako?
No, sú tam veci, ktoré sa dajú ešte.
Ktoré vy viete.
Áno, ktoré vieme, ktoré sú. Ďalšia vec, že som Maťke povedal, Martine teraz som povedal, a že ešte musí niektoré veci vylepšiť, zdokonaliť, lebo takto by som povedal, ja tvrdím a stále trvám na tom, aby bola ona. Aby to nebolo, že epigonstvo, že kopíruje tých originál, to nesmie byť, pretože tu každý, ja hovorím, spevák musí precítiť každé slovo, každá veta, každé vyjadrenie, tam musí byť emócia, obrovská emócia. Keď není, tak vlastne pre mňa ako ten feeling, keď to nemá, tak nie je žiadna hudba pre mňa. A ďalšia vec je, čo ešte som povedal, že sa musí aj ona vtiahnuť viacej do deja, režisérovi som to aj povedal, že nestačí len dojsť na javisko a spievať, ale musí to napríklad byť aj vtiahnutá, lebo však James Bond, o čom to je? No sú dobrodružné príbehy, takže ona musí tiež nejaké dobrodružné akrobatické veci urobiť.
Čiže troška sme poodkryli, čo nás tento rok čaká?
Áno.
Dobre. Rozmýšľam, že akým štýlom idete, alebo ak chcete odkomunikovať svojim kolegom, ak to takto môžem nazvať, že ešte aby posunuli tú svoju laťku vyššie. Ako im to tak viete povedať? Priamo na rovinu, alebo sa snažíte ísť na každého s jeho štýlom? Ako?
No, keďže mám, by som povedal, narodil som sa v znamení býka. Viete asi, čo to znamená? Často si narazím aj hlavu ako bík.
Tak no.
Takže ja som dosť tvrdý priamy, ale na druhej strane snažím sa vždy trošku diplomacie do toho vložiť, aby ten človek, aby som sa ho nedotkol, aby som ho, ak som ho nedotkol nejak, a ešte by som ho neobmedzil v jeho kreativite, pretože jednoducho môže sa zákluť. Takí mladí ľudia, keď poviem tvrdú nejakú reakciu, alebo dajme tomu nejakú výtku nejak na to, tak on sa môže uzatvoriť. To nechcem, tak práve ho pozbudím, ale poviem, vieš, ale ešte toto by sme mohli, čo na to povieš. Snažiť sa vtiahnuť do tej problematiky tak, aby on doniesol ešte sám vlastný nápad, že v čom sa to by dalo ešte zlepšiť.
Ale Maťka vás minulý rok chválila, že ste veľký gentleman a že viete aj jej konkrétne predostrieť veci takým štýlom, že naozaj si to človek zoberie a že ja to chcem zvládnuť a idem robiť všetko preto.
No, jak som už povedal, človek musí byť aj diplomát a psychológ hlavne. Samozrejme, dirigent, to nemôže byť len nejaký rasista, ktorý dojde a všetkých pouráža. Jednoducho musí vytiahnuť z tých hudobníkov aj samozrejme z tých umelcov všetko, čo v nich je, do poslednej kvapky a musia bojovať za ten dres.
Áno, tak to už plus minus polovičke marca, už to je všetko pripravené, alebo čo ešte aktuálne dolaďujete?
No tak v podstate sme mali mnoho stretnutí, samozrejme tvorivý tím. Ako tak, netvrdím, že na 100% nie, ale momentálne pracujeme teraz s Maťkou, čo sa týka hudobného stvárnenia a pracujeme na tom, že ona nahrala všetky tie skladby, ja som si ich doma znovu počul a znovu sa vrátime k tomu a budeme vylepšovať každú tú skladbu tak, aby som bol ako spokojnejší. Aby to bolo, druhá vec je, že sme si povedali aj v orchestri, že čo ešte musíme vylepšiť. A hovorím, ďalšia vec je, je to aj hovorím o komunikácii a preto sme zapojili aj ďalšieho človeka do týmu, ako režisera Vosátku, ktorý je skvelý, by som povedal, režisér práve ten slovný, aby aj by som povedal tu pomohol Maťke proste k tej komunikácii, lebo je strašne dôležité, keď ten umelec vie komunikovať s tým obecenstvom a vie ho vtiahnuť do toho celého deja. Mm-hmm. Takže aj to je umenie a pre mladého interpreta je to, myslím si, sú to tieto jeho postrehy veľmi dôležité.
Mm-hmm. Music of James Bond, Vlado Valovič, Martina Šindlerová 9. apríla v Bratislave. Chcem sa opýtať, že čím možno, že inšpiruje Martinka vás?
No, poviem, no Martinka ma inšpirovala tým, že svojou odvahou, že vôbec sa dala na takú ťažkú úlohu, lebo, jak som povedal, je to nesmierne náročné. Takže odvaha. Druhá vec je, jak som tiež povedal, sú to mladí interpreti, ešte stále je mladá interpretka, hoci teda by som povedal od toho obdobia, kedy bodovala na proste superstáre, už prebili nejaké roky a ona sa trošku odmlčala, ale má chuť ako znovu sa vrátiť na dosky, ktoré znamenajú svet, ktoré samozrejme znamenajú aj niekedy slávu, ale niekedy aj tvrdý pád. Že má tú odvahu ísť do toho celého, tak to má, ona je to talentované dievča, to znamená, že má v sebe niečo, ale musíme z nej ešte vydolovať to maximum, čo sa ako z nej dá dať. Či sa nám to podarí, to ľudia uvidia a budú počuť. Ak nie, tak povieme im aspoň to, že my sme sa pokúsili a dali do toho všetko.
Minulý rok ste oslavili krásne životné jubilum a naozaj ste stále na seba ešte taký prísny v takej miere, ako ja neviem, pred nejakými desiatkami rokov, alebo aspoň z tej prísnosti ste troška ubrali. Ako to máte?
Ja myslím, že som ešte ďaleko prísnejší.
Vážne?
Vážne.
To sa ešte dá.
Ale dá sa. Samozrejme, vždycky sa dá odhaliť to, čo zlepšovať. Druhá vec je už dneska s tými skúsenostiami, ktoré mám, už dneska sa na mnohú problematiku pozerám inými očami. Inou optikou. To znamená, že viem povedať si, že pozor, toto nie, čiže snažím sa stále ako hľadať tie cesty tak, aby to, aj by som povedal, ten orchester môj, lebo ja tam mám strašne veľa hráčov, mladých chlapcov. To znamená, ktorí ma inšpirujú mnohými vecami a ja toto musím všetko samozrejme ešte pretaviť v tej svojej hlave a snažím sa aj vyťahnuť aj z nich to maximum pre to celé. Takže myslím si, že hudba nepozná, že hranice v tom mysle, že už je to dobré. Nie, nikdy to nie je také dokonalé, aby sme nemali ešte čo vylepšovať. Mm-hmm.
Chcem sa opýtať, či vás to niekedy nedávalo do nejakých stavov, že už ste boli zúfali, že chcete to ešte vylepšiť, neviete ako na to. Mali ste takéto niečo niekedy?
To je normálne. By som povedal, v tom umeleckom procese je to normálne, že prídu také chvíle, že neviete kam to pohnúť ďalej, a čakáte na inšpiráciu. To je tak, jak máte, viete, ja si pamätám, jak hovoril v minulosti slávny, by som povedal, skladateľ, dirigent Leonard Bernstein, že raz ho zavreli do miestnosti, ako do, proste, kde komponoval hudbu a chceli od neho hit. Týždeň tam volá, po týždni hovorí, tak čo? Nič. Jak to, že nič? Nedostal som nápad. Takže je to tak, že proste v tom umení je to tak, že môžete sa snažiť, akože keď ten nápad nedostanete, tak jednoducho nič nevíde. Uh-huh.
Tá vaša práca je asi takou vašou ďalšou láskou, môžem to takto nazvať?
Je to aj hobby, čo je niekedy tragické, lebo človek v podstate žije 24 hodín v tom, ale zatiaľ mi to nejak, ma to neotúpilo a ani by som povedal, ani mi to neubralo nejak na tom eláne do toho, že by som chcel proste ešte stále ísť ďalej a hovorím, také moje teraz také kredo je, že chcem, mám viacero projektov, by som povedal, ktoré sú rozpracované teraz a chcem to hlavne venovať všetko tým mladším svojim, proste jednak mám samé v orchestri dve skvelé speváčky, to znamená, tam mám svoj dlh voči ním a ešte aj samozrejme nejaké jazzové projekty mám, rád experimentujem s mnohými, napríklad aj teraz sme robili taký experiment s jednou českou kapelou, čiže aj tam rockové kapely a nejaký taký fusion, toto ma teraz fascinuje, takže chcem s mladými ľuďmi viacej, aby som povedal, upozorniť, dajme tomu, aj na Slovensku, aj v Českej republike, že ešte tu sú nejaké možnosti nové, ktoré by sme mohli doniesť. A, lebo viete, to je tak, že každý nech má, ja neobmedzujem nikoho ani to svojho solistu, aby mal svoju malú kapelu. Ale vieme napríklad, že teraz Robbie Williams nemá svoju malú, ale potom ho napadne, že urobí niečo s veľkou kapelou, s veľkým orchestrom. Čiže dneska je to v tom svete bežné, aby aj tí ľudia spolupracovali aj na nových výrazových možnostiach, ktorým dáva zase ten veľký orchester.
A máte po pri práci čas ešte na rodinu? Kedy?
To je už veľmi ťažká otázka, tam je ťažký deficit.
Vyčítajú vám to? Alebo ja neviem, ako k tomu už pristupujú?
Tak manželka tá už povedala, no tak bohužiaľ vedela som, že si berem hudobníka, takže musela som rátať, že to proste takto obmedzenie, by som povedal, to rodinné tam bude, ale tak čo už sa dá robiť, už teraz je neskoro.
Rozmýšľam, že ktoré obdobie je také priaznivejšie pre tú rodinu v rámci jedného roka? Je nejaké takéto?
Ale je, nájdu sa, samozrejme, ano. Však sú ako chvíle, pôjde sa často napríklad aj ideme na tú chalupu ako rodine a tam si to nejak užívame, je tam príjemné prostredie, krásne prostredie, takže aj to tak tá rodina nejakým spôsobom sa akoby som tak zase tak nájde takú harmóniu v sebe a také utuženie tých rodinných vzťahov, to je dôležité. No a ja som napríklad teraz posledné roky tak zobral rodinu na také výlety ako poznávacie do zahraničia, kde sme boli na niektorých miestach. Samozrejme, využili sme aj tie, by som povedal, dary zeme z tých jednotlivých krajinách, kde sme boli. Takže je to také niekedy dobré, že aspoň niekedy sa nájde ten krátky, si dajme tomu tá týždeň alebo tak nejak na to, aby sme sa trošku viacej zase spoznali.
Čiže raz ročne, teoreticky ten kalendár je aj pre rodinu. Dajme tomu, plus minus. Dobre, ale takto nedeľné obedy mávate pravidelne doma? Sú takým nejakým zvykom, takou tradíciou, alebo ako kedy?
No, ako kedy, pretože vieme, že väčšinou samozrejme ten víkend človek trávi niekde mimo domova, no tak pokiaľ sa dá, tak áno, ale skôr sú tak sporadicky, by som povedal, že to tak je a tak sú také tie sviatky, nevieme, či už je Veľká noc, alebo Vianoce, alebo tak niekde, teda dajme tomu tá rodiny, obed je.
Dobre, tak ja vás pomaličky pustím, aby ste stihli ten dnešný, ale ešte predtým by sme vám radi zahrali niečo československé. My takto cez víkendy hrávame totiž české a slovenské hity. A teda máte nejaký váš obľúbený, ktorý vás možno vráti v čase, prenesie do nejakého obdobia a mohli by sme vám ho zahrať?
No, viete, poviem vám, keď už sme pri tom. Ja som teraz, môj syn pracuje v televízii, dramaturga, a prekvapil ma jedným pekným darčekom. A hovorí, no niečo ti dám, čo? A to bola spomienka, jeden koncert, bol to vo V-klube, to je V-klub, Vysokoškolský klub, bola kedy na námestí SNP dneska, ktorý bol v minulosti veľmi umalecky činný a chodil sa tam, samozrejme, celá vysokoškoláci tam chodili, takže tam sme trávili. A donesol mi záznam z jedného koncertu, kde boli dve veľké osobnosti a jeden bol Marian Varga, ktorý tam s nami hral, a druhý človek, ktorého som si nesmierne vážil, a možno, že aj to by sme mohli pustiť, človek, z ktorého som ja istým spôsobom znovu vyťahol na svetlo sveta, na Bratislavské líre, lebo ten pán bol prinútený vrátiť víťazstvo Bratislavské líre. Je to Karol Černoch. A je to úžasný spevák, obrovským by som povedal nielen feelingom, ale aj srdcom, a možno, že niečo, ak by sme z toho mohli vyťahnuť. Ja som inak, tá skladba, ktorú sme tam hrali, bola jedna Čikorová skladbu Spain, ktorý úžasne zaspieval ten Karol a napísal nádherný text Boris Filan.
Mm-hmm.
To keby sme, tak to je úžasné.
Posúvam ďalej. Ďakujeme veľmi krásne za váš čas, za to, že ste k nám prišli. Držím palce, nech tá inšpirácia k vám neustále prúdi a veľa zdravia želám.
Ďakujem a ja pozdravujem všetkých vašich poslucháčov a ja vám želám strašne veľa, samozrejme, dobrých umeleckých, ale aj iných nápadov, a aby ste takto občasňovali slovenských poslucháčov.
Ďakujeme krásne.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90-tych rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.